Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātoja bīdra deputātu grupas sadarbības veicinošanai ar Vocējas parlamentu vadētoja Zanda Kalniņa Lukaševiča 18. maijā tikos ar Vocējas federatīvos republikas bundestāga Vocējas Baltijas deputātu sadarbības grupas vadētoju Aleksandru Grāfu Lamsdorfu, lai stiprinotu valstu politisko sadarbību, reģiona drošību un ekonomisku izaugsmi Zanda Kalniņa Lukaševiča. Un Grāvs Lamsdorfs apsajāmās veidot cīšu parlamentāro sadarbību arī turpmok. Pusisporanoja infrastruktūras projekta Rail Baltica nozēme Eiropas drošības stiprinošanā un ekonomikas attīstībā. Saimes priekšsādātoja bīdre izcāļa nozēmēja guvocējas uzņēmuma īsaisti Rail Baltica attīstībā un aicināja šo projektu izmantot, lai stiprinotu valstu savstarpējos ekonomiskos attīcības, turpinot sprīst par Latvijas un Vocējas ekonomisko dialoga stiprinošanu, Kalniņa Lukaševiča atzīmēja sadarbības īspējas G5 tehnoloģiju jūmā, uzsverot, ka Latvijas piepīdovot pilnībā NATO teritorijā ražotas tehnoloģijas. Lai informātu uzņēmējus un visus interesantus par īspējam piesaistēt atbalstu energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu īvīšanai un elektroauto īgodai ekonomikas ministrei un Altum, šogada 23. maijā aicināja uzņēmējus piesadaļāt webinārā. Webinārs energoefektivitātes aizdevumi un kapitāla atlaides notiks no 10. līdz 11.40 un interesanti īpazētīs ar pasaukuma dienas kortēbu, kā arī pīzateiktīs webinārā var Altuma mojas lopā. Altuma no 19. maijā 2012. soca pieņemt uzņēmumu pieteikumus atveseļošanos fonda programmas 2. Kvartā energoefektivitātes uzlabošanai, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju īvīšanai un elektroauto īgodai. Pieteikšanos projektu atlases 2. Kvarta turpinosies līdz 19. juļa pušdienu laikam. Īspējams loboki vosores pīdzēvojami socās tīši Latgaļas ezertākā. Latgaļas turisma asociācija šogad aizsok jaunu pasokumu ciklu Latgaļas porgojiņu dīnas. Aktīvo porgojiņu entuziasti un arī mīreigos suļošanas pīkritieji teika aicinoti pīzadaļātīs 8 porgojiņos 8 vītos Latgaļas reģionā. Zīmeļ Latgaļas biznesa un turisma centres sadarbēbā ar Latgaļas turisma asociāciju jau 28. maijā aicināja dotīs porgojiņi Bolvu novodā Ezertakas pūsmā Balkānu kolni Baltinava. Maršruta garums apmēram 25 km un to vaļās vides un turismā eksperts gids Juris Smaļinskis. Porgojiņa sokums Dobas parkā Balkānu kolni. Pīzateikšanos porgojiņam obligāta un pieejama līdz 26. Maijam. Informācija par daļēbu tiks izsūtēta pirms pasaukuma aiz e-pastu, kur daļēbnieki būs norodījuši reģistrējoties. Sekoka informācija www.viļaka.lv.
Laika ziņas.
Dabasos mokuņu daudzums būs nalals un dīna būs sausa. Piecpuždīņī vītoma skaidrosīs. Puses lāns līdz māram zīmeļu pusis viejs un gaisa sīseļs līdz plus 15, plus 19 grādiem. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.